Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 Γενάρη 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο εδώ στην πάντα φιλόξενη παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί. Και αν ακούτε σε επανάληψη, είναι η εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 4 μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας, δηλαδή έχει ήδη φτάσει η Πέμπτη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα σας κάνει να προβληματιστείτε. Όσοι δεν γνωρίζετε την ιστορία που θα σας πω, γιατί έτσι ερχόμαστε εδώ το πρωί και ιστορίες λέμε μεταξύ μας, τίποτα παραπάνω, αλλά είναι μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία η οποία αποκαλύφθηκε στο τέλος της, μετά το τελευταίο κομμάτι της εξέλιξής της. Θα μιλήσουμε για μία Ολυμπιονίκη, την Στανισλάβα Βαλασίεβιτς, έτσι γεννήθηκε το 1911 στην Πολωνία, που βρισκόταν τότε κάτω από τσαρική κυριαρχία, ή Στέλλα Γουόλς, έτσι είναι το όνομα που πήρε αργότερα, όταν μετανάστευσε με την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ως αθλήτρια έκανε σημαντικά ρεκόρ και πέτυχε τη συμμετοχή της σε 2 Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1932 μάλιστα στέφθηκε και χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 100 μέτρων, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Στανισλάβα Βαλασίεβιτς ή Στέλλα Γουόλς. Λοιπόν, η ιστορία όμως ξεκινά περίεργα. Και αυτό γιατί οι γονείς της, όταν πρωτογεννήθηκε το παιδί, είδαν ότι στα γεννητικά του όργανα κάτι δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, θεώρησαν ότι δεν είναι καλά διαμορφωμένα τα γεννητικά όργανα του παιδιού. Όμως μεγάλωσαν το παιδί ως κορίτσι, το οποίο φυσικά και μεγαλώνοντας, έχοντας, αν δείτε και φωτογραφίες, αρκετά ανδρικά χαρακτηριστικά, μεγάλωσε σε μια τοπική κοινωνία με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, και εκείνο που έκανε για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα όσα βίωνε από τα σχολικά της χρόνια, προφανώς από τα πειράγματα των άλλων παιδιών κλπ. Που την έλεγαν αγόρι, ήταν να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ήταν το κυρίαρχο κομμάτι της ζωής της, το αποκούμπι της, για να μπορεί να ξεπερνά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε από πολύ μικρή, λόγω της διαφορετικότητάς της. Και θα δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε για εποχές όπως είναι οι δεκαετίες των περασμένων αιώνων, το 10, το 20, δηλαδή ανάμεσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με το Μεσοπόλεμο και πριν από το έμπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καταλαβαίνετε οι κοινωνίες ήταν και πολύ πιο συντηρητικές, αλλά και δεν γνώριζαν τι ακριβώς συνέβαινε και τι θα μπορούσε να συμβαίνει με ένα παιδί το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε μοναχά ένα φίλο. Σήμερα στις εποχές μας όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η εξέλιξη ονομάζεται ως intersex άτομο, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μέσα στην όλη ιστορία σίγουρα να είστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και την σωστή ορολογία. Λοιπόν, εκείνο που έχουμε ετοιμάσει παράλληλα για να σας πω την ιστορία της Στανισλάβα Βαλασίεβιτς ή Στέλλα Γουόλς είναι μια σειρά από τραγούδια, και επιλέξαμε τραγούδια από την πατρίδα της μεγάλης αυτής αθλήτριας, την Πολωνία, τραγούδια που έγιναν επιτυχίες στις δεκαετίες του 80 και του 90. Και γιατί φτάσαμε στο 1980? Γιατί τότε είναι που κόβεται το νήμα της ζωής της μεγάλης αθλήτριας, και το μεγάλο μυστικό, το κρυφό μυστικό όλης της, της ζωής, αποκαλύπτεται με έναν τρόπο απερίγραπτο και ο λίγον βάρβαρο κιόλας, γιατί πώς αποκαλύφθηκε? Μέσα από τη διαδικασία της πιστοποίησης του θανάτου της. Καταλαβαίνετε. Antidotum, το πρώτο τραγούδι από την Κάσια Κοβάλσκα, και προχωράμε. Μιλάμε για ένα άτομο, έναν άνθρωπο, ο οποίος μεγαλώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, σε μια συντηρητική κοινωνία τη δεκαετία του 20 και φτάνει στην ενηλικίωση τη δεκαετία του 30, οπότε και αρχίζει να ασχολείται με δυναμισμό, με τον αθλητισμό. Η οικογένειά της την μεγάλωσε ως κορίτσι και μάλιστα της είχαν δώσει, φτάνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να έχει και λίγο έτσι περισσότερη αμερικανική χρειά το όνομά της, τη φώναζαν Στάσια. Η Στέλλα είχε γίνει Στάσια. Ξεχάστηκε τελείως το Στανισλάβα, αν και τα δύο ονόματα, και το Στέλλα και το Στάσια, είναι συνεπακόλουθα του πολωνικού ονόματός της. Από το χωριό Βισχόβνια, το οποίο βρισκόταν στα βόρεια της Πολωνίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, και ενώ ξεκινά σιγά σιγά μέσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο να ασχολείται με τον αθλητισμό, μιλάμε για τη δεκαετία του 20, γίνεται αμέσως μία σούπερ στάρ στο σχολείο. Δηλαδή μία κοπέλα, έτσι λέμε τα δεδομένα ακριβώς όπως ήταν, την οποία όλοι θαύμαζαν, αλλά παράλληλα επειδή είχε καθαρά αρενοπή εμφάνιση, ήταν ψηλή, γεροδεμένη, 1,80 στο ύψος, με μειώδη χέρια και χοντρό λαιμό, οι συμμαθητές και συμμαθήτριές της την πήρεζαν συνέχεια. Από τη μία δηλαδή τη θαύμαζαν για τα ρεκόρ που έκανε στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες, και από την άλλη κάτι δεν τους πήγαινε καλά. Την φώναζαν λοιπόν, τότε υπήρχε ένας Παλαιστής και ηθοποιός, ο Λιούις Μοντάνα, και την φώναζαν Μπουλ Μοντάνα. Αυτό ήταν το παρατσούκλι που της είχαν βγάλει για να την κοροϊδεύουν. Αλλά η ίδια προσπερνούσε, ενώ προφανώς και γνώριζε τι συνέβαινε, όλα αυτά, και το μυαλό της ήταν μόνο στον αθλητισμό. Τελειώνοντας το λύκειο, ξεκινάει να εργάζεται στον κεντρικό σιδηρόδρομο της Νέας Υόρκης. Έχει μετακομίσει από το Cleveland του Οχάιο, που ήταν ο αρχικός προορισμός τους, και βρίσκεται πλέον στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί της δόθηκαν και περισσότερες ευκαιρίες να ασχοληθεί ενεργά με τον αθλητισμό. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία εργαζόταν είχε έναν δικό του αθλητικό σύλλογο, στον οποίο και την ενέταξε αμέσως. Η Στέλλα Γουόλς ήταν Πολωνή, δεν ήταν ακόμα Αμερικανίδα υπήκος, παρότι βρέφος είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε να αγωνίζεται σε όλα τα αθλήματα στα οποία συμμετείχε και σε διεθνείς διοργανώσεις, γιατί φαινόταν ότι ξεχώριζε με την Πολωνία. Αλλά στη συνέχεια, παίρνοντας και το Αμερικάνικο διαβατήριο και την Αμερικάνικη υπηκότητα, αγωνιζόταν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες με δύο αθλήματα, κυρίως το κατοστάρι που ήταν το αγώνισμά της, αλλά και το άλμα σε μήκος. Έτρεχε βέβαια και άλλους αγώνες δρόμου πέρα από τα 100 μέτρα. Το 1930 λοιπόν, και ενώ είναι 19 ετών, κάνει έναν καταπληκτικό χρόνο. Τώρα θα σας τα πω με αμερικάνικα δεδομένα, γιατί εκεί δεν είναι ακριβώς με μέτρα κλπ. Τρέχει λοιπόν στις 50 γιάρδες, που είναι 45,72 μέτρα ακριβώς, και καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 6 δευτερόλεπτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που έγινε στους αγώνες του Μίλ Ρόουζ εκεί στη Νέα Υόρκη την καθιστά ένα μεγάλο όνομα στο χώρο του αθλητισμού. Αρχίζει να αποκτά φήμη και το 1931 της κολλάνε το παρατσούκλι Miss Stadio, έτσι ακριβώς την έλεγαν, με την καλή έννοια αυτού του παρατσουκλίου, δηλαδή ότι είναι η γυναίκα η οποία καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ όπου και αν συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της χώρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, αλλά και στους διεθνείς αγώνες που έβγαινε εκτός χώρας. Ξεκινάει λοιπόν και σαρώνει το ένα μετά το άλλο τα παγκόσμια ρεκόρ, και το 30 είναι όταν υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει την αμερικανική υπηκότητα, για να μπορέσει έτσι να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1932. Εκεί βέβαια αρχίζει, είμαστε στο 32, στο 30 μάλλον, έρχεται το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1929, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στην Αμερικάνικη Ήπειρο, και η ύφεση αυτή χτυπάει και την ίδια, με τον πατέρα της να χάνει την δουλειά που είχε ως χαλιβουργός και την ίδια να απολύεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ορκομοσία της. Αμερικάνικο όνειρο. Smack Slow τώρα από την Goya. Yeah. Ακούστε τώρα πώς η οικονομική ύφεση των Ηνωμένων Πολιτειών και κατ' επέκταση η παγκόσμια εξέλιξή της είχε έναν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της αγωνιστικής ταυτότητας της Στέλλα Γουόλς. Έγινε μήλο της έρηδος λόγω αυτής της κατάστασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην γενέτειρά της στην Πολωνία. Γιατί μία εβδομάδα αφότου έχει ορκιστεί η Αμερικανίδα πολίτης, έχει πάρει την υπηκότητα, έρχεται η καταστροφή που χάνει τη δουλειά ο πατέρας της και η ίδια απολύεται από τη δουλειά της. Εκεί λοιπόν μπαίνει σφήνα το πολωνικό προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, το οποίο συναντά την Walls, την καλή, και της λέει ότι εμείς μπορούμε να σου προσφέρουμε δουλειά και υποτροφία για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απλά θα πρέπει από εδώ και πέρα να αγωνίζεσαι σε όλους τους διεθνείς αγώνες με την πολωνική σημαία, με το πολωνικό εθνόσημο. Αρχικά τώρα η Walls, η οποία είχε φτάσει εκεί, είχε δημιουργήσει ένα όνομα ανάμεσα στους Αμερικανούς, διστάζει, αλλά λέει ότι είμαι 21 ετών, δεν έχω πολλές επιλογές πλέον για να αγωνιστώ, δεν προσπαθώ να αποφύγω τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αν δεν μπορώ να βρω δουλειά εδώ σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η New York Central, στην οποία και εργαζόταν, τότε ποιος θα μου δώσει δουλειά εδώ στην Αμερική. Και έτσι ουσιαστικά το 1932, και ενώ όλοι πιστεύουν ότι η Στέλλα Γουόλς θα αγωνιστεί με το αμερικάνικο εθνόσημο, τρέχει ως Στανισλάβα Βαλασίεβιτς με την Πολωνία. Ισοφαρίζει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα, τρέχοντας 11,9 δευτερόλεπτα στους προκριματικούς και στον τελικό αγώνα, και κερδίζει έτσι με την Πολωνία ένα από τα δύο χρυσά μετάλλια που πήρε η χώρα σε εκείνους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αστέρι της Στέλλας Βαλασίεβιτς ή Στανισλάβα Γουόλς, έτσι μπερδεύω λίγο τα ονόματα, αρχίζει και εκτινάσεται πολύ ψηλά στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα και εκείνη παραμένει στην Πολωνία χρησιμοποιώντας την υποτροφία της και προσπαθεί να σπουδάσει φυσική αγωγή και δημοσιογραφία σε ένα κολέγιο μόνο για γυναίκες στην Βαρσοβία. Αλλά έχει μεγαλώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αμερικάνικος τρόπος ζωής είναι αυτός ο οποίος την εκπλήσει και τη συγκινεί περισσότερο και προσπαθεί όλο και πιο κοντά να έρθει προς την Αμερική. Αφορμή τέλος πάντων κάποια στιγμή, ενώ έχουν περάσει οι Ολυμπιακοί αγώνες και συνεχίζει να βρίσκεται στην Πολωνία, σε κάποιο αγώνισμα προετοιμασίας περνάει μια ταλαιπωρία, έναν μικρό τραυματισμό, ένα στραμπούλιγμα του αστραγάλου της και τελικά πάει στο Οχάιο, στο Κλίβελαντ για να αποθεραπευθεί. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στις χρονολογίες 1933-1935, είναι Ολυμπιονίκης η Στέλλα Γουόλς, διεξάγονται διάφοροι αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι παγκόσμιοι αγώνες γυναικών, κερδίζει το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, σαρώνει και τα ρεκόρ στα 100 μέτρα, στα εμπόδια, στο άλμα σε μήκος, αλλά και στη σφαιροβολία. Και οι εφημερίδες πλέον της δίνουν το ψευδώνυμο «Η Βασίλισσα του Σπριντ» ή «Η Υπτάμενη του Κλίβελαντ».
Jak w trasie te proste dźwięki mnie kuszą, nade mną chmury wiszą, wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie, znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie, buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na 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 na. Na na ba 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 na 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 na. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szydzą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tłuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich dni. Nie zabierze nikt. Na 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 na
Θα σας πω τώρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των γεννητικών οργάνων. Λέγεται, γιατί τίποτα δεν μπορεί να είναι επιβεβαιωμένο, ότι οι γονείς βλέποντας το παιδί στις πρώτες εικόνες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν από τα γεννητικά του όργανα το φύλο του παιδιού. Λέγεται ότι διαμορφώθηκαν περίπου στην εφηβεία και επίσης λέγεται ότι ήταν δυσλειτουργικό το πέος το οποίο είχε και ήταν προϊόν αρσενικών και θηλυκών χρωμοσωμάτων. Δηλαδή, όπως αποκαλούμε σήμερα, έναν άνθρωπο ως intersex. Είμαστε στο 1936. Η Στέλλα Γουόλς ερίζει και θερίζει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, είναι κορυφαία, και ετοιμάζεται για τους περίφημους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, εκεί που ο Τζέσε Όουενς κατατρόπωσε τον Χίτλερ. Είναι το φαβορί. Όλοι θεωρούν ότι σίγουρα θα είναι αυτή η οποία θα εκπροσωπήσει τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες που την είχαν κερδίσει από την Πολωνία σε αυτό το διάστημα μεταξύ των δύο Ολυμπιακών αναμετρήσεων. Στους προκριματικούς λοιπόν για το ποια θα περάσει στα 100 μέτρα και θα εκπροσωπήσει τη χώρα, η Στέλλα Γουόλς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νεαρή Αμερικανίδα, 18χρονη, Βολίδα την έλεγαν, την Έλεν Στίβενς, η οποία όλο τυχαίως ήταν και αυτή από τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην ίδια γειτονιά στο Cleveland του Οχάιο και η οποία λίγο νωρίτερα είχε κάνει ένα σπάνιο ρεκόρ σε αγώνες στο Kansas City. Ήταν δηλαδή μια αθλήτρια η οποία έπρεπε να την αντιμετωπίσει η Στέλλα Γουόλς, αλλά η ίδια πίστευε ότι δεν θα μπορούσε εύκολα να την κερδίσει. Να χάσει δηλαδή από την νεαρή Αμερικανίδα. Γίνονται λοιπόν οι προκριματικοί και η Έλεν Στίβενς κερδίζει και αφήνει εκτός την Στέλλα Γουόλς. Τότε κυρίως δημοσιογράφοι πολωνικής καταγωγής εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ο πολωνικός τύπος που παρακολουθούσε την πορεία της στην Ευρώπη, γράφουν ότι υπάρχει κάτι περίεργο με την Έλεν Στίβενς, με αυτήν δηλαδή που νίκησε την Στέλλα Γουόλς, και λένε ότι είναι μεταμφιεσμένη σε γυναίκα, ότι είναι άνδρας. Ακούστε τώρα, έτσι. Ψηλή και η Στίβενς, 1,80, όσο η Βαλασίεβιτς, είναι άνδρας, ντυμένος γυναίκα. Η Στίβενς εκρήγνεται με όλη αυτή την ιστορία και αναγκάζεται να υποβληθεί σε έλεγχο των γεννητικών της οργάνων, το πρώτο του είδους. Τότε δεν υπήρχαν έτσι έλεγχος για τη διαπίστωση του φύλου όπως υπάρχει σήμερα, και αυτό γίνεται από την Ολυμπιακή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, και αποδεικνύεται πανηγυρικά ότι η αθλήτρια που κέρδισε την Στέλλα Βαλασίεβιτς είναι γυναίκα. Η Στέλλα Γουόλς ή η Στανισλάβα Βαλασίεβιτς όμως δεν είναι 100% γυναίκα.
Jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat, kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas, w każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. Wudal sound system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś, patrzę na nią teraz, bo mam szczęście, mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pieprzę ich styl, pieprzę najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź. Jak oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją nunię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, okay, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w unboxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać, wiem. Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem, ale wiem, że ten świat nie jest Kidilandem, ej. Nie ufam tym, co mówią, czas to pieniądz. Najpierw coś cenią, później twarz są zmienią z nami. Tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś w garści, ty znasz epilog. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz, czemu chcę teraz? Bez kitu.
Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
Κοιτάξτε τώρα, η μεγάλη αγωνία της Stella Walsh ήταν να αγωνιστεί με τα αμερικάνικα χρώματα. Δεν το κατάφερε τότε το 36 όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα. Πέρασαν τα χρόνια, εκείνη συνέχισε να αθλείται και να αγωνίζεται βέβαια. Αλλά πέρα από τον κλασικό αθλητισμό συμμετείχε σε αγώνες baseball, έπαιζε μπάσκετ. Και μάλιστα το 1937 κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Stevens, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη και σε ψυχολογικό επίπεδο. Φτάνουμε λοιπόν στο 1952, έτσι, όπου η Stella Walsh κάνει αίτημα προς την Ολυμπιακή Επιτροπή να αγωνιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, πληρώνω φόρους, ψηφίζω όπως κάθε Αμερικανός πολίτης, έχω γίνει Αμερικανίδα και πλέον δεν υπάρχει Πολωνία, η δική μου η Πολωνία. Η Πολωνία, λέει, είναι ένας δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης και τίποτα παραπάνω. Δεν θέλω εγώ να αγωνιστώ άλλο με την Πολωνία, δεν θέλω να εκπροσωπήσω αυτή τη χώρα. Ωστόσο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τους κανονισμούς που έλεγε ότι αν ένας αθλητής έχει αγωνιστεί ή μία αθλήτρια με το εθνόσημο μιας χώρας, δεν μπορεί να αγωνιστεί με το εθνόσημο μιας άλλης. Και αυτό δεν άλλαζε. Παρότι το είχε προσπαθήσει και το 32 να το πετύχει. Το μεταξύ του 32 και του 36 που ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου δεν θα πιανούν ούτε και τότε. Και τελικά βρίσκει ένα παραθυράκι η Stella Walsh μέσω γάμου. Παντρεύεται έναν πρώην πυγμάχο, τον Χάρι Όλσον. Ένας γάμος τώρα μάλλον για τα μάτια του κόσμου, έτσι, ο οποίος ζούσε στην Καλιφόρνια, 12 χρόνια νεότερος της, και προσπαθεί να μπει έτσι στην Ολυμπιακή Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για τους αγώνες της Μελβούρνης το 1956. Είναι μεγάλη βέβαια, έχει 40ρίσει και δίνει μια συνέντευξη στους δημοσιογράφους, λέει ότι έχω αγωνιστεί 5 φορές για την πατρίδα μου την Πολωνία στους Ολυμπιακούς Αγώνες και Ολυμπιάδες Γυναικών, τώρα ήρθε η ώρα να τρέξω για την υιοθετημένη μου χώρα την Αμερική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Νοεμβρίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πετυχαίνει λοιπόν αυτό το κομμάτι, γίνεται δεκτή η αίτησή της πλέον από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, παντρεμένη με Αμερικάνο, αυτό ήταν που έπαιξε τον σημαντικό ρόλο, και κάνει την προσπάθειά της στην προκριματική σειρά των 200 μέτρων, όπου καταλαμβάνει την τρίτη θέση και αποτυγχάνει, άρα αποκλείεται, και ενώ είχε το όνειρο να αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, λόγω της επίδοσής της πλέον και λόγω της ηλικίας, καθότι είχε μεγαλώσει, δεν κατάφερε να το πετύχει. Να πούμε ότι η Στέλλα με τον σύντροφο σύζυγο Χάρη χώρισαν μετά από μερικούς μήνες, όχι επίσημα, αλλά τουλάχιστον ανεπίσημα, και δεν το βάλε κάτω η Στέλλα Γουόλς, προσπάθησε και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960, αλλά και πάλι αποκλείστηκε. Στην πορεία συνέχισε να είναι προπονήτρια για κορίτσια στην Καλιφόρνια και να ζει στο Cleveland του Οχάιο, εκεί που μεγάλωσε.
Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew, udaję, że to już nie moja sprawa. Obdzielam sobą każdy dzień, sprzedaję myśli byle gdzie, a wszystko po to, by upewnić się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że ufałam, i powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam. Stóp, co deszczą mnie, choć zacieram je, upewniam się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że ufałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy. Kiedyś sam, całkiem sam.
Λοιπόν, είμαστε στο Δεκέμβριο του 1980. Η Στέλλα Γουόλς βρίσκεται στο Cleveland σε ένα πάρκινγκ πολυκαταστήματος όταν την πλησιάζουν δύο άντρες με όπλο. Προσπαθούν να της αρπάξουν την τσάντα. Είναι 69 ετών, παραλαμβάνουμε, η Στέλλα Γουόλς και αντιστέκεται, είναι δυνατή ακόμη. Το όπλο του ενός εκ των δύο εκπυρσοκροτεί και την χτυπά στο στήθος. Πεθαίνει ακαριαία. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν το θάνατό της και αρχίζει και γίνεται ένα σούσουρο ανάμεσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την αυτοψία. Έτσι. Η μεγαλύτερη αθλήτρια της περιοχής, μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών, είχε μπει και στο Hall of Fame των Αμερικανών αθλητών και αθλητριών, και αρχίζει και κυκλοφορεί η φήμη ότι η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια στην νεκροψία φάνηκε ότι είχε ανδρικά γεννητικά όργανα. Ένας από τους τοπικούς σταθμούς της τηλεόρασης εκεί, ο WKYC, το κανάλι 3, δίνει πραγματική μάχη, δηλαδή πέφτει με τα μούτρα πάνω σε αυτή την είδηση και ζητάει από το γραφείο του ιατροδικαστή να δώσει αμέσως το αποτέλεσμα, το πόρισμα της νεκροψίας. Εκείνος αρνείται, λόγω προσωπικών δεδομένων φυσικά, και το κανάλι μηνύει τον ιατροδικαστή. Στην πορεία καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν στη μέση τα δικαστήρια, η οικογένεια και οι υποστηρικτές της διαμαρτύρονται και λένε ότι τι πράγματα είναι αυτά, αφήστε έναν άνθρωπο να πεθάνει ήσυχα και όπως του αρμόζει, αλλά βγαίνει και μια επίσης μεγάλη, μεγαλύτερη εφημερίδα, η Washington Post, η οποία αναρωτιέται στο πρωτοσέλιδό της, Παναμερικής εμβέλειας, έτσι, σαρδάμε κανένα, Παναμερικανικής εμβέλειας, η Washington Post αναρωτιέται στο πρωτοσέλιδό της ηρωίδα ή ήρωας, οπότε έχουν αρχίσει πλέον και πέφτουν στο έδαφος όλα αυτά τα κομμάτια αμφισβήτησης του φίλου της Στανισλάβα Βαλασίεβιτς, η Στέλλα Γουόλς. Ο δικαστής, ένας εκ των δικαστών, παίρνει το μέρος του καναλιού που είχε ξεκινήσει πραγματικό αγώνα για να αποκαλυφθεί το φίλο και ο επωνόματι Σάμιουελ Γκέρμπερ πηγαίνει στο κανάλι και δίνει στη δημοσιότητα την έκθεση αυτοψίας. Αυτό έγινε στις 23 Ιανουαρίου του 1981, οπότε και αποκαλύπτεται ότι η Γουόλς δεν είχε γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα, δηλαδή δεν είχε μήτρα, οοθήκες, ούτε και κόλπο, αλλά ανταυτού είχε ένα υποανάπτυκτο πέος μη λειτουργικό. Και καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα πραγματικά τι έγινε, γιατί ήταν και εποχές που ακόμα και η λέξη intersex, transgender, διαφιλικός κλπ. Ήταν λέξεις οι οποίες δεν ήταν μπασμένες μέσα στην πραγματικότητα της ζωής. Καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη ιστορία ήταν αυτή για μια αθλήτρια Ολυμπιακών διαστάσεων, πρωταγωνίστρια, η οποία πλέον τίθεται και το ερώτημα αν θα μπορούσε, αν θα έπρεπε και αν δικαιούτο να έχει πάρει όλα αυτά τα μετάλλια. Πληροφορείται την εξέλιξη και ο σύζυγός της, ο κύριος Όλς, ο οποίος ήταν παντρεμένος μαζί της 2 μήνες, και λέει ότι εγώ είχα κάνει έρωτα μαζί της, αλλά με τα φώτα σβηστά, δεν είχα καταλάβει τίποτα περίεργο. Νιώθω απίστευτα ανόητος που την είχα παντρευτεί. Και βγαίνει σε μια εφημερίδα χαρακτηρίζοντας ο ίδιος την πρώην σύζυγό του «Freak of Nature», έκτρωμα της φύσης.
Przez ciebie ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół.
Oskarżam cię o łezdrumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Jest to stylo.
Λέγεται ότι ένας συναθλητής της πιτσιργάς σε ηλικία 10 ετών την είχε δει στα αποδυτήρια και είδε το μόριό της και τη ρώτησε τι είναι αυτό, ο Θεός θέει γι' αυτό, και εκείνη απάντησε ότι απλά είναι ένα λάθος και συνέχισε κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτά τώρα όλα είναι μέσα στο ρεπορτάζ, έτσι. Ο γνωστός αθλητικογράφος Dan Conklin, ο οποίος ήταν και φίλος με τη Walls, έλεγε ότι πάντα ήταν μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, πρώτα απ' όλα, προπονούνταν ακατάπαυστα, ήταν Ολυμπιονίκης, ό,τι και να ήταν, ήταν μοναδική. Ο ιατροδικαστής Samuel Gerber έγραψε ότι η Στέλλα Walls ήταν κοινωνικά, πολιτισμικά και νομικά αποδεκτή ως γυναίκα επί 69 χρόνια. Έζησε και πέθανε ως γυναίκα. Και είπα ακόμα ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το φίλο όταν ήταν μωρό και ότι θα μπορούσε να είχε ανατραφεί όπως ανατράφηκε ως κορίτσι, το ίδιο με την ίδια ευκολία και ως αγόρι. Τώρα, ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή αν θα έπρεπε να αφαιρεθούν τα μετάλλια της Στέλλα Walls. Και εκείνο που υπόθηκε είναι ότι η ίδια προφανώς και δεν γνώριζε σε πλήρη έκταση την ιδιαιτερότητά της και ότι δεν θεώρησε ποτέ ότι έκλεβε, ότι ήταν αγόρι και συμμετείχε σε αγώνες γυναικών. Και γι' αυτό το λόγο δεν διέγραψε κανένα από τα επιτεύγματά της στους τύπους. Υπήρχε και μια παρόμοια περίπτωση της νοτιοαφρικανής Κάστερ Σεμένια. Το 2009 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου, σάρωσε τα μετάλλια. Στους αγώνες, πριν από τους αγώνες, είχαν γίνει τα γνωστά τεστ που πλέον ήταν στη διάθεση των επιτροπών. Και φάνηκε ότι το επίπεδο της τεστοστερόνης της αθλήτρας ήταν 5 φορές υψηλότερο από τις υπόλοιπες συναθλήτριές της και τις γυναίκες. Παρόλα αυτά, παρότι ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία τότε, έγιναν εξετάσεις, μαθεύτηκε ότι δεν έχει μήτρα και οθήκες. Ωστόσο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν την απέκλεισε, δεν της αφαίρεσε το μετάλλιο, συμμετείχε κανονικά και κατέκτησε το αργυρό στο παγκόσμιο του 2011. Τέλος να πούμε ότι και το Cleveland του Ohio τίμησε την Στέλλα Walls ή Στανισλάβα Βαλασίεβιτς. Το 2014 έγινε και ένα ντοκιμαντέρ για την αθλητική της ζωή αλλά και το άδοξο τέλος της. σημειώνοντας ότι όσοι αστερίσκοι και να μπουν δίπλα στο όνομά της, παραμένει μέχρι και σήμερα μια θρυλική μορφή του γυναικείου αθλητισμού. Στο Οχάιο, ένα δημοτικό κέντρο αναψυχής ονομάζεται σήμερα Stella Walsh, στη μνήμη της μεγάλης αθλήτριας. Να είστε καλά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9.
Możecie spotkać w środku dnia.